1961eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarre antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatua egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik,
edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela, guk eskafandara jantzita hala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra.
Mugagabetasun batzuentzat, muga besteentzat. Paperezko itsasoetan paper bila itsasoratzen baitira, siriar, afganistar, libiar, pakistandar, hainbat. Mediterraneoa berriz ere odisea bihurtuz. Amaierarik ez duen inspirazio iturri likido, eskuragabe eta geografikoaren dimentsio simbolikoa handia izan da idazleen lanetan. Ura Palategik bere lan batean dioen bezala, erraidazu zer ikusten duzun itsasoan eta nolako idazlea zaren erakutsiko dizut. Robinson Crusoerentzat presondegi bat izan zen bitartean Baudelaireentzat askatasun ikur. Sofoklesek gizakion miserien mareekin erlazionatu zuen eta Jorge Manrikek eriotzarekin. Itsasoaren mugimendua hipnotikoa da, sua bezala, dio Paco Aristik. Itsasoa hain da hipnotikoa, itsaso ondoan bizi den jendeak ez dakiela itsasotik aparte bizitzen. Beti dabiltza itsasoan sartu irtenean, beti daude adi eta behar dute itsasoaren haize hori, paisaia hori. Marinelak irentsi izan ditu, baina hainbat istorio iritsi zaizkigu kostaldera olatuekin batera. Gaurkoan saiatuko gara arrantzatutako hainbat testu eta abestirekin gurekin batera itsasperatu zaitezten. Gaurkoan Gagariren eskafandran, itsasoa.
Itsasontzi baten eraman gintu usten geure erritikan ora urrutira. Agur nere maite lastan goxoari, agur, agur, mauri, laranja oso ari. Itxaso bat da mundu bi, mundu bita itxaso bat urdin urdin.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon.
Gagarinen eskafandran zaude, Eguzki Irratian. Eta hemen gaituzu berriro, gaztelenero bezala. FM-ko 107. Badakizue ere, astearte goizetan, goizeko 9:00 errepikapena duzuela Eguzki Irratian, Gagarinen eskafandera irratsaioaren errepikapena, eta Arrosa sareari esker, ba, beste hainbat irratietan ere, ala nola, Info7 eta Alabedi irratietan. Eta esan bezala, gaurko gaia, itxasoa.
Badira pertsonak itsasoari begira mundua ulertzera iristen direnak. Bada liburuak irakurtzen dituenik alan itsasoa ulertuko duelakoan. Bada itsasoari begira bizitza bera uler daitekeela uste duenik ere. Eta badira pertsonak itsasoari begiratu ahal izateko soilik bizi direnak. Mundua eta bizitza elkartzen baitira begirada itsasoarekin batzen den angeluan, sahatsaren eta kresalaren arteko musuaren aroan. Itsasoari begira, Paco Aristi.
Lehen da bizikoz, arrantza Bizkaiko golkoko kostaldeetan hasi zen. Herrietako muñoetan talaiak jartzen zituzten itsasaldea zaintzeko. Behin balea ikusita, portura abisua eman eta arrantzaleek lasterka txalupak hartzen zituzten. Orduan hasten zen balea arpoiaz jotzeko lasterketa. Arpoiaz, balea jotzen zuen lehen da bizikoak eskubidak zituen animaliaren salmentan. Horrek liskarrak sortu zituen herrien artean. Jarduera horren lehen idatzizko agiria, 1760. Da. Agiriaren arabera, Lapurdiko arrantzaleek 40 poto lumera, balea olio, saldu zituzten Frantziako iparraldean. 13. Mendean, baleak harrapatzeko hainbat portu eraiki zituzten, horien artean Getariako eta Lekitioko portuak, 1204. Urtean sortuak. Hala ere, 1324. Urteetako urteko balearen gainbera hain zen nabaria, Bizkaiko golkoan, Alfonso VI-ak gaztelakoak arrantzarako debekualdia ezarri zuela. Balea estoka azteko asmotan. Honek, arrantzaleak beste itsasoetara bultzatu zituen. Ipar itsasoan elikatzen aritu ostean, baleak udazkena igarotzera Bizkaiko golkora etortzen zirenean izaten zen baleen arrantza garaia. Hau da, urri eta maiatz artean. Orduan, baleazale konpainiekin hitzarmenak sinatzen zituzten arrantzaleak. 17. mendeko lehen hiru hamarkadetan, Alaratxako San Maria do Socorro de Cayón monasterioari 10 ordaintzen zioten harrapatutako balea bakoitzagatik. Datu horiek erakusten dutenagatik, inguru hartan etengabea zen baleen presentzia, eta ez zen beste latitudeetan bezala, baleen igarobide soia. Sardako baleak urrian eta azaroan Bizkaiko golkoaren barnealdera zioa zen, abenduan eta urtarrilean itsas zabalera, eta apirilean eta maiatzean Galiziako kostaldetara mugitzen ziren. Hasieran, Euskal Herriko baleazaleak beren portuetan balea gertu arte zain egoten ziren, baina apurka-apurka gero eta balea gutxiago izanik balei segika hasi ziren Bizkaiko golkoko kostalde osoan. Hona hemen garaiko zenbait datu. 1517 eta 1672 artean Lekeitioko arrantzaleek 45 bale harrapatu zituzten. 1637 eta 1801 garren urte artean Zarauzko arrantzaleek 45 bale harrapatu zituzten. 1728 eta 1789 artean Getariako arrantzaleek 12 bale harrapatu zituzten. Aurreko urteetan aldiz bataz beste 4-10 urtero. Bizkaiko golkoan harrapatutako azken sardako balea 1901 maiatzaren 14an izan zen. Orioko arrantzaleek arpoia gabe dinamita erabili zuten animalia akabatzeko. Gertaeraren oroigarri balearen bertsoak jarri zituen bertsolarien omnimo batek eta Benito Lertxundi oriotar kantariak famatu bihurtu zituen.
Lehenengo urtia maiatzaren 14. egunia Orioko herriko barraren aurrian balia agertu zan behatzik aldia haundia bazane azkarra ibilia bueltakan zebilen juan da etorria ondarra arroduaz murgili garila zorriak zeuzkan eta aiek botan aia zutenian ala zebilela beriala joan ziran treineruen bila arpoita dinamitak eta sokadila aguro ekartzeko etzan jende ila
Hemen entzuten dituzue anonimo horrek idatzitakoak Orion arrantzatu zen azken balearen gertakari hoiei buruzkoak eta portuko herri desberdinak ere ezagutzen ditugu literaturan, naiz eta asmatuak izan. eta horietako bat, sarren handiak berak ba, idealizatu eta sortutako herri txiki hori, Kalaportu herria, ba, askori seguraski edozein herriska edo etorretzen zaio burura Kalaporturi buruz irakurtzen duenean. Etorri buruzkoak bildu izkigu Eide Rodriguezek bere azken tesian.
Eta, bai, sarriren itxaso ezberdinak aztertu ditu, eta horretarako ba, lagun izoztuan novela hartu du ardatz, eta hor bertan agertzen zaigu Kalaportu. Kalaportun gauzak gertatu itxasoan, gertatzen baitira, esan daiteke mundua itxasotik iristen dela Kalaportura, eta zentzu honetan, izuen gordelekuetan barrenako itxasoen antza handia duela. Eta horrela dio. Porturatu ezen ontzi asko egingo, baina han arteko bandatik itxasoan zehar embarkazio ugari pasatzen zen, eta mutikoek haien turutak, banderak eta ofizioak bereizten zituzten. Ontzietatik gauza ugari botatzen zen, eta mareak arrokeraino ekartzen zituen janari ondarrak, kandelarioak, gaieta kaxak airetik jaurtitzen zituen hegazkina marraztua zuen metalezko gaieta kaxak, egunkari horriak, importazio-esportazio errezibuak eta flotagailu koloregabetuak. Naufragoren batek abandonatua edo naufragoren bat abandonatua. Ia irakurte zina zen arren, kostaldeko mutikoek jakin minez dezifratzen zuten matrikularekin. Liverpool, 35, 22, 32.
Kalaportuko itxasoa, Kalaportu herriaren kontrapuntua da. Misterioa, enigma, balizko abenturen bizilekua, bizitza, askatasuna. Munduaren taupadak itxasoan daude. Kaiondotik iparraldera han zegoen beti itxasoa, zelai ondozurik gabea, bere lintasunean, bere zurrumurruan, bere gesal usainean, bere amildegi arrainekin, bere kalatxoriekin, bere embarkazio bertoko eta arrotzekin. Antxe bizi zen goio, bazterreko herri bat hartan, Kalaportun, eta arratxean txalupa batzuetako bombilak ikusten zituen, han eta arantzago. Munduaren bihotz iunaren taupadengatik osatzen ziren olatuen arabera dirdiraka.
Itxasoko jendea ez da lehorreko jendea bezain arrunta, bezain arina, bezain aspergarri eta aurreikusgarria. Goiorentzat eta kanpoko itxasontziok erakargarriagoak ziren. Handiagoak zirelako eta misteriozko zerbait zerielako. Behar badan ondik zetozen eta zer zekarten ezekitelako. Ez nora joango ziren, beti urrun joaten baitziren. Bertan bi egunetan edo geratzen ziren marinelaiek. Gainera ile horiak begi argi-argiekin, edo beltz-beltzak begi berdeekin. Hizkuntza arraro eta harinetan mintzo zirenak, gizaseme arruntak izango ziren igual, kalean paseatzen den edo lantegietan lan egiten duen jendea bezala. Baina itxaso zabal, sakon eta amaigabetik zetozen. Eskolako globo mundia porturik portu korritua zuten eta mintzaira haien hots harrigarriek frogatzen zutenez, lehorreko jendeak ezagutu ezin dituen ezkutu eta gertaeretara hurbiltzen ziren.
Kalaportuko herria ordea domestikotasuna eta errepresioa da. Gurasoen eta irakasle apaizen errepresioa, eta baita poliziarena ere. Honela deskribatzen du Andonik berak eta Goiok zuten itolarri sentimendua. gu internon esnaera tristea zen, ikastetxeko logela goibel eta glazial haietan. Goizeko seietan, egundo utxegin gabe eta atzeratu ezinik, Padre Solanak txirrina jotzen zuen. Ohea berehala utzi behar genuen, hotzez dardaraka, ernegaturik eta komunetara joan eta jazteko ordu lorden izan ondoren. Komedorera jaisten ginen eta han, beste zer baino lehen, Padre Nuestro errezatu behar genuen. Nik, otoitz egiten zeharo aztuta, Espainiak mugitu besterik ez nuen egiten. Goio beraldetik ito egiten zen etxeko giroan lehenago inoiz ez bezala. Amaren berbak, maite behar duzu Andres, amak ekarria zarazu, seme maite maitea, gogaikarriak egiten zitzaizkion goiori. Amultxuak baziren batez ere.
Ikastetxeko giro frankistatik ies eginez maiz itsasora joko dute. Izan ere mendian galduta dagoen ikastetxeko zurruntasunetik ikusten dena tentagarria da oso. Horrelaxe kontatzen du Andonik ikastetxera iritsi zen egunean leiotik ikusitakoa. Orduan gela handira itzuli nintzen. Nire laguna maletak zabaldu eta gauzak armairuan sartzen ari ziren. Ni leiora joan nintzen. Parez-parez egoen zabalik eta itsasoa ikusten zen. Urdin-urdina eta ostertzearekin muga horizontal zuzen-zuzena eginez. Ezkeraldera kalaportu ikusten zen. Painelua poltsikotik atera eta bekokiko izerdia lehortu nuen. Edota Andoniri kalaportuk sorrarazten zion erakarpenari buruzko gogoeta hau. Kasik bere erabakimenetik aparte gertatzen den erakarpena, beti ere itsasoaren indarrari lotua. Kalaportuk han beheko iritxoark ikastetxera heldu eta berehala erakarri ninduen. Usain berezia zuen, gesalarena, zela esaten zen, baina euskalo nondik, noiz eta zergatik zabaltzen zen. Itsasotik, arrandegietatik, ganbara zaharretik edo oheetatik.
Honela dio Eider Rodríguezen tesia, duela bi urte argitaratu zuena, eta aztertzen du Sarrionandiaren literatura eta idatzietan, ba, itxasoak ze esan nahi hartzen duen. Beraz, Sarrionandia gustoko duzuen entzat, ba, azterketa interesgarria dau. Eta mendu zuen entzungai itxasoa eta lehorra. Hau da Mikel Laboari itxasoak iradokitzen ziona.
Thank you.
Itxasotik sortu diren herrietan, badugu ohitura baleari jarraitzeko. Ura ikusten dugunean, itxasoa itxaso den tokira. Atzo iritsi ginen Finisterrara, arkaitzek ere bere buruaz beste egiten duten lekura. Gaur, Ternuara, satorrek ere esperantza duten lekura. Bihar iritsiko gara Islandiara, berriro ere hotzak akabatuko gaituen herrialdera. Balearen bila, iritsiko gara Islandiara, herri baten bila. Itxasotik sortu diren herrietan, badugu ohitura baleari jarraitzeko, ura ikusten dugunean, itxasoa itxaso den tokira. Ohitura dugu, Mikel Etxaburu.
Ez didazu entzun baita zaitut esan dizu, baina ondoko itxasoa kasatze egiten du. Usted si quiere puede ver esta tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Onde kuitsaso, onde kuitsasoa, 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 onde kuitsaso, onde kuitsasoa. Ondo kuitsaso, ondo kuitsasoa, ondo kuitsaso, ondo kuitsasoa, ondo kuitsaso, ondo kuitsasoa, ondo kuitsaso, ondo kuitsasoa, ondo kuitsaso, ondo kuitsasoa.
Jon Maiare balearen bila joan zen Ternuara.
Eta 16. Mendean, ba, Ternua eta Labrador aldera joaten ziren euskal arrantzaleen goraberak kontatzen ditu Jon Maiak zuzendutako dokumentalak eta haien antzeko bizi modua irudikatzeko edo ba haiek bezala jantzi zen eta txalupa batean abiatu zen Ternuara.
Txuri garbi zeru gaina itxasoak eder maina. Aize ona belarako, denbora ona partitzeko. Adinere aurxumeak, seme alaba maiteak, galtzen baduzue aita, ama larguna maita, galtzen baduzue aita, ama larguna maita. Bide luze Ternuarat, itxasoa zabalarat, zubirik ez pasatzeko, marinelen salbatzeko. Elementak badarontza, itxasoa kabarrotza, aize tempesta beradan, itxasoa maskaradan. Aize tempesta beradan, itxasoa maskaradan. Urakanaren furia, infernuko irudia, Satan belzak darabila, ontzien galtzen dabila. Urak non bermarik ez du, ez aizeak non dilotu, untziak ez imendurik, aneza salvamendurik, untziak ez imendurik, aneza salvamendurik.
Entzun gai duzuen bertsoa, 1788an ez ezagun batek idatzi zituen hitzak dira eta karidadeko bentak taldea Jon Maiak argitaratu zuena.
Pernua da mortu otza, ere mutriste arrotza, laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra, laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra. Anoian sasi handiak, larreak eta mendiak, harriarroka gogorrak, lurra gorreta idorrak, anotxoak eta hartzak, basoko bestia gaitzak, animalien herria, desertu izugarria, animalien herria, desertu izugarria.
Eta bertso honek kontatzen dizuena gustoko baduzue, Jon Maiak zuzendutako Apaizako Beto dokumentala gomendatzen dizuegu. Usaso erdian igerika nenbilen denbora haietan, eta xautzen nituen nire indarrak uretik ies egin nahian. Besoak azkarki beherantz botatzean, ia sabel guztia uretik airera aupatzea lortzen nuen, eta mila bider errepikatu nuen saialdi zentzugabe ura. Eta noski besoak azkartuz joan zitzaizkidan, egunero gorputzaren zentimetro bat gehiago itxasuretik kanpora aupatzea lortuz. Oraindik hegaldatzearen miraria zen nire eguneroko ogi gazitua, eta nekatzeaz aspertu edo aspertzeaz nekatu. Nintzen segundu hartan itxas orroeari adi jarri nintzaion eta hau pentsatu nuen. Itxas orroea emazte erraldoi baten, gozamen erabe baina geldiezinaren arnaz diskretua zela. Eta emazte handi eta ezkutu hori gu guztion negaldatze saiakera amaigabeek. Uretik atera eta berriro sartuz, gozarazten zutela, baina emazte hori delikatua izanik bihotzez eta guta zerrukituko balitz bezala, bere gozamena alden manera isilenean jasaten zuela, jakinik ez genuela inoiz egaldatzea lortuko. Itxasoa emea da, ur apalategi.
Thank you. soft and lone. That was such a long, long time ago.
Isabel Campbellek eta Mark Laneganek ere itsaso hori kantatu zioten.
Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begie zeruta. Begiratu maitea,
Emakumea eta itsasoa erakusketa zabalik dago Donostiako Untzi Museoan, azaroaren 19 arte egongo da, eta ba, erakusketa honen arira, Ariane Kamio Anduagak gaur zortzin egin zuen erreportaje bat, emakumea eta itsasoaren arteko harremana azalduz, eta harreman honen barnean ba, emakumearen ofizio ezberdinak azaltzen zituen, eta hala azaltzen du. 19. mende amaieran eta 20. mende hasieran itsasontziekin lotutako lanak ugariak ziren emakumeen artean. Euskal kostaldean itsasoarekin estuki lotutako ogibideak zituzten emakumeek, eta ez ziren soilik sare konpontzaileak edota kontserba lantegietako beharginak. Batelariak ziren, esaterako. Pasaiakoak ezagunenak ziur asko. Hainbat lan egiten zituzten. Esaterako pasaia iritsitako kanpotarrak itsasondotik pasieran eramaten ageri dira kuadro batean. Baina ez zen ura zehazki haien bete beharra. Gehientsuenetan merkantziak itsasontzietatik porturaino eramaten zituzten. Batzuetan itsasontziei ere laguntzen zieten portuan sartzen edo ateratzen. Eta askotan, beraien artean, libertimendu gisa estropadak egiten zituzten. 19. mendean ospe handia eskuratu zuten eta lehenago frantsesen kontrako bataian borroka egindakoak ere baziren. Felipe Bigarrena etorri zenean, batelarien estropada bat ikusi zuen eta Madrilera eraman nahi izan zituen, baina beraiek ez zuten joan nahi izan. Beste zonalde batzuetan, adibidez, Gabarrera gisa ezagutu izan ziren, Zumaia inguruetan eta, baina bateleren lan berbera egiten zuten. Garraio zubi ziren portura gehiago gerturatu ezin zuten itsasontzien zamak lehorreratzeko. Beste bitxikeria bat, lehorreko ontzat, 18. mendean Karakastik ekartzen zen kakaoa Pasaiako portura eta batelariak bokaletik kanpora ateratzen ziren. Marinelek kakao zaku batzuk askatzen zituzten eta hauek gero estraperloan saltzen. Beste ofizio bat, zirgariarena. Zirga da hain zuzen ontziak arrastaka eramateko erabiltzen zuten soka luzea. Zirgariak ziren zamaketariekin batera Bilboko portuan lan egiten zuten emakumezkoen bi kolektiboak. Ibaiak zonalde batzuetan ez zuen nahiko altuerarik eta hartara itsasontzi askok ezin izaten zuten aurrera goioan. Beraz, barruan zeramatzaten merkantziak gabarra batzuen gainean jartzen ziren eta emakumeek zirgatik tira eginda eramaten zituzten ibai ertzetik helmugaraino. Langile gehienak emakumeak baziren ere, haien artean egoten zen gizonik. Gehientsuenak adinduak edota zamaketari gisa aritzeko dagoeneko gaitasun nahikorik ez zutenak.
Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa ei esker, orain itxasoa gara.
itsasoa gara.
Partia da tristea ternuara bertsoarekin entzun dugu ternuara bale bila joaten ziren arrantzaleen bidai hori oso atsegina ez zela. Baina seguruna askoz gogorragoa da itsaso bidaian ba beste bizitza hobe baten bila joaten diren bidai hori. Eta la kantatu zuten dutkideek ja duela urte batzuk eta ikusten dugunez ba hain zarra den gaia hain zarra ez den gaia kantatu zuten ikusten dugu egun hauetan greziera zenbat txalupa iristen ari diren eta la esan zuten petrolioa ere etorkina da baina hauxe ez da pateran iritsi. Giza baloren burtsan kotizatzen ez dutenak zer? Gasolindegi argitan, irrifarreak iragarkitan, ilotzak hotzak ondartzan azturaren ilargitan. Itxasartean eriotz zuloa.
Solo consigue meterlos sobre el oscuro horizonte. En permanente huida merodeamos como islas vagabundas, trozos de un naufragio en las ciudades sin sueño. Luces en la noche, reflejos azules sobre las aguas negras. Estamos perdidos en cualquier lugar, nuestros nombres perdieron su sentido. Luces en la noche, la costa está cerca, la costa nunca llega. Seré fuerte hasta que llegue mi momento. Ahora sé algo sobre la vida en este lado. Hay más estrechos haciéndose abismales. Somos tan pequeños como los granos de arena del desierto. Del desierto que fue mar. Alucemas el Morche, Tánger, Algeciras, Tirana, Bari, La Habana, Miami, Belgrado, Berlín, El Paso, Las Cruces, Grozny, Beirut, Nogales, Tucson.
Zure bila itxasoa bidaliko dut. Bazkal orduetako musu zimelduak itzi gabeko oihu egiten, edo susurlatzen niren birikak ikilduekin, edo haien arratsalde libreekin zinematik irteten diren ume ergelak zure bila. Itxasoa bidaliko dut zure bila, kamarero baten pentsamendu zinetan lizuna, 16 urteko bonsai baten ura, itxasoa, besoak, maindireak, tabernako izotza bidaliko dut. Atxoaren esku zuriak eta apuntetan urdintzen hasiak, aspaldi mututako itzalak zure bila ezin pegatuz nabilen, bihotz ventiladore akilerra txamponak kontatzen dizkidan hogi saltzailearen irribarre lotxagarria bidaliko dut zure bila. Heroina agonia argalduak, ikasle edukazio katoliko honekoak, nire lankide Maite Adardunak, psikiatra bulego txiki bateko amesgaiztuen infinitua, bi jarleku eta hiru hankako mai luzea, odei ertza, itxasoa bidaliko dut. Etxeko guztien arropa zikina, pentsionisten kinielak, ministroen automobilak, gehiegi makillatu duten ezkonberria, baita distantzia handiak ere zure bila. Amets zahar eta gozetuen begirada txapelak, lainoak nahigabeak disgustoak, ertzain gorriak eta berdeak, eta marroiak, eta beltzak, eta marilena modioak itxasoa bidaliko dut, aserre dela, zure bila itxasoa. Zure bila itxasoa bidaliko dut, José Luis Padrón.
Change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
Taben entzuten duzue itxasoko badian denbora luzez itxasoa begiratzen egon zen bat, Otis Redding. Eta ia astero klasikoak jartzen ditugunez, umetan entzul izan genituen klasikoak. Ba, baten bati galdetu diogu aber itxasoarekin ze kantu buruatzen zaion, eta La Sirenitaren Bajo el Mar kantua esan digu.
vives contenta siendo sirena, eres feliz.
Eta sirenitas ari garela.
Kirmen Uribek idatzitako Portuko plak liburuko pasarte bat hautatu dugu, sirenak, eta hala dio. Urrandian baumen da kantazale eder bat, zerena deitzen den bat. Itxasoan inganatzen ditu ark paisaierak, alanola ni maitenak. Lamien agerpenekin konparatuz gutxi dira euskal tradizioan sirenez hitz egiten duten kantak. Goiko ura sirena agertzen den bakarretako bat. Francisk Michel argitaratu zuen, Michelek argitaratu zuen 19. mendean. Baina ez ditzagun azaleko ondorioak azkarregi atera. Esanez, sirenek ez dutela tokirik gure kulturan. Aurreko batean, Txomin Agirreren kresala irakurtzeari ekin nionen egarrenez. Bertan gogoratzen ez nuen xehetasun linguistiko bat aurkitu nuen. Nobelako lehen elkarrizketan, alaxe esaten du arrain saltzaile batek. Orratio o, eta jarraitu egiten du hizketan. Azkenengo o hori deigarria egin zitzaidan segituan. Eta zer izango ote zen galdetu nion neure buruari. Eta behar bada akats tipografikoren bat izango zela pentsatu nuen. Baina bere alaxe konturatu nintzen okernen bilela. Liburuan aurrera egin eta fenomenoa berriro ere errepikatzen zela ikusi bainuen. Eta ez o bokalarekin bakarrik. Guk u, hasten zen esaldi bat aurkitu nuen alako batean. Eta beste batean, bizi izan balitz i, ageri zen. Zer esan nahi zuten bokaloiek? Zergatik errepikatuko ote zuten zuen Txomin Agirrek azkeneko bokalura? Beti-beti elkarrizketetan agertzen ziren bokalok. Egileak herri hizketara islatu nahi zuenean. Beranduago jakinuen garaibateko ondarruko euskara ekarri nahi izan zuela gogora Agirrek. Bera txikia zenean zaharrek alaxe hitz egiten zutela, hitzaren azken bokalura errepikatuz. Bokalen kontu hori bitxikeria gisa hartu nuen besterik gabe. Ez nion aparteko garrantzirik eman. Baina aurtengo udan beste aurkikuntza harrigarri bat egin dut Álvaro Cunqueiroren kronika zahar batean. Cunqueirok liburu bat aipatzen du, Erdi Arokoa. Alejandro Handiaren ibilerak kontatzen ditu. Ibilerak asko dira, bidaia asko egin baitzituen enperadoreak, eta hoien artean sirenekin izan zuen enkontrua kontatzen da. Ulisesek bezala, Alejandrok ere izan zuen zerikusirik sirenekin. Hala eta guztiz ere, Alejandrok Ulisesek ez bezala harreman ona izan zuela sirenekin. Harentzat ez ziren gaiztoak. Elkarrekin solasean egoten ziren iluntzetan, eta umore honekoak izan bide ziren sirenak. Sirenen gauzarik barregarriana, Alejandroren kronistaren arabera honako hauxe da. Tarta motelak zirela. Baina ez zuten hitzaren hasierako silaba errepikatzen, ohiko tarta motelek bezala. Azkeneko bokala errepikatzen zuten. Euskal arrantzale zaharrek bezala. Bokalen errepikapenak, orratio o, guk u, balitz i, eta osterantzekoak, ez ote dira ba sirenekin izandako enkontruen aztarnak izango. Eta orain aipat botatako pasarte hau Portuko plak liburukoa da, itsaskantak eta poemak, Kirmen Uriberena. Eta Portuko plak liburuaren arira, Kike Amunarrizekin egin zuen elkarrizketa batean, Kirmen Kirmen Uribek esan zuen, itsasoan jaiotzen den batek irudimenarako eta fantasiarako joera daukala. Lehorrera begiratzen baduzu mendiak daude, ilunbea dago, eta bestaldera begiratzen baduzu infinitua dago. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, horrek esan nahi du imaginatzeko aukera bat ematen duela itsasoak.
Hau izan da guztia gaurkoz. Itxaso hori buruz hemen ordu luzez egon gaitezke.
Eta gehiago, nahi izan
eta gehiago. Baina ordu bete daukago bakarrik. Eta, bueno, arazoak arazo. Internetak eta zenbat idatzik eman dizkiguten arazoak basaiestuz edo bukatu dugu gaurko irratsaioa.
Eta datorren astean, ba, beste gai batekin izango gaituzue.
Ez aztu errepikapena duzuela asteartero goizeko 9:00 eta ba, nahi beste aldiz entzuteko aukera izango duzuela ere Arrosa sarean eta Eguzkirratiko web orrialdean. Eta badakizu ere, ba, proiektu hau sostengatzeko zuen beharra dugula. Eta ba, betikoa egin zaitezte Eguzkide, lagundu hau aurrera ateratzen. Eta honen bestez, ba, aste ona pasa.
Berdin.
Eta ongi bili.
Aio.
Iritsi ote ginen, edo ez dakit.